Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Jemi duke vazhduar studimin në librin e profetit Jeremia. Ndërsa po shkojmë në mbyllje të këtij libri, një mësim i madh është duke na u servuar nga fryma e Perëndisë. Mësimi i madh i bindjes. Të gjithë ata individ, familje apo kombe, të cilët nuk i binden fjalës së Zotit, do të marrin gjykimin e tij. Tani do të shohim për një moment profecinë për Barukun. Baruku ishte një mik që vepronte si një lloj asistenti i Jeremias. Ai ishte personi që shkroi fjalët e Jeremias në rrotullin që ju dërgua mbretit Jehoakim dhe mbreti e preu rrotullën me thik dhe hodhi në zjarr. Për këtë lexojmë në kapitullin 36. Kur Jeremia ishte në burg dhe bleu tokën në Anathoth, Baruku kreu veprimet për të. Ai firmosi dokumentat dhe kreu të gjitha veprimet e nevojshme që duheshin për blerjen e tokës. Për këtë lexojmë në kapitullin 32. Më në fund Baruku shkon në Egjipt me Jeremian sipas kapitullit 43, vargu 6. Profecia e Barukut që shohim në kapitullin e 45, në fakt u dha gjatë mbretërimit të Jehoakimit. Kjo është arsyeja pse tham në fillim të librit se edhe pse duket sikur ka rend kronologjik, historitë në të nuk janë renditur kronologjikisht. Edhe pse profecia u dha gjatë mbretërimit të Jehoakimit, ajo regjistrohet këtu dhe mendoj se ekziston një arsye për të. Besoj se ajo regjistrohet këtu si një inkurajim për Barakun. Zoti kishte zbuluar tashmë atij se çfarë do të ndodhte me të, nëse do të identifikohej me profetin Jeremia. Kjo duhet të ishte inkurajim për të, kur të detyrohej të shkonte në Egjipt së bashku me mbetjen e Judës. Lexojmë në kapitullin e 45 nga libri i profetit Jeremia, vargun e 2 dhe të 3. Kështu të thot ty Zoti, Perëndia i Izraelit, o Baruk. Ti thuaj mjerun, sepse Zoti i shton hidhërimin dhe mbjesime. Unë jam lodhur së rënkuari dhe nuk gjej prehje. Gjatë mbretërimit të Jehoakimit, gjërat ishin jashtëzakonisht keq. Por kjo nuk krahasohej me kohën që do të vinte më vonë. Koha më e keqe do të vinte pas epokës së Jehoakimit. Lexojmë vargun e 4. Kështu do t'i thuash atij. Kështu thot Zoti. Ja. Unë do t'a shëmb atë që kam dërtuar dhe do t'a shkull atë që kam mbjell dhe këtë në tër vendin. Edhe pse gjërat do të bëheshin shumë keq, Zoti donte që Baruku ta dinte se ai ishte përgjegjës për të. Perëndia merr përgjegjësinë për atë që do të ndodhte në vendin e Judës. Prandaj Baruku mund të ecte sipas programit. Lexojmë vargun e 5. Dhe ti kërkon gjëra të mëdha për vete? Mos i kërko, sepse ja, unë do të sjell fatkeqësi mbi çdo mish, thot Zoti. Por ty do të të jap jetën tënde si pre, në tër vendet ku do të shkosh. Kjo profeci ju dha Barukut kur ai ishte ende një djalosh i ri. Perëndia i tha atij se ai nuk mund të priste arritjen e ndonjë qëllimi të lartë për veten e tij në këtë kohë tragjike në historinë e kombit. Ai do të jetonte në kohë të vështira, por ai do të kalonte përmes tyre sepse Zoti do ta ruante atë. Tani Jeremia dhe Baruku, miku i tij, janë plakur dhe ndodhen në Egjipt. Ata kanë parë se si i mbrojti Zoti përmes kohëve të vështira në të cilët ata jetuan. Kapitull 46 deri 48 na prezantojnë profecinë për Egjiptin, Filistin dhe Moabin. Tani në këto kohë Jeremia ndodhet në Egjipt. Ai u çua atje kundra vullnetit të tij nga mbetja që nuk ju bind Zotit dhe shkoi në Egjipt. Tani Jeremia jep profeci për kombet rreth rrotull. Perëndia i tregon atyre se çfarë do t'i ndodh Egjiptit. Lexojmë në vargun e 17 nga kapitulli i 46. Atje ata bërtasin. Faraoni mbreti i Egjiptit nuk është vetëm se një zhurmë e madhe që ka lënë të kalojë koha e caktuar. Me fjalë të tjera, ata nuk mund të mbështeteshin më tek faraoni, Egjipti do të mundej. Lexojmë vargun e 19. Përgatit gjërat e nevojshme për robërin, o bij që banon në Egjipt, sepse Nofi do të bëhet një shkretëtir dhe do të digjet. Nuk do të banoj më askush në të. Të mbjetuarit e Judës bën gabim të madh që e vendosën besimin e tyre tek faraoni dhe Egjipti. Ata duhet ta kishin vendosur besimin e tyre tek Zoti. Ata duhet i kishin besuar Zotit dhe të ishin bindur atij. E megjithatë, pavarësisht kësaj, Jeremia jep një profeci të mrekullueshme për t'i ngushëlluar. Lexojmë vargjet 27 dhe 28. Por ti mos u trëmb, o shërbëtori im Jakob. Mos u trondit, o Izrael, sepse ja, unë do të të shpëtoj ty prej së largu dhe pasardhësit e tu nga toka e robërisë së tyre. Jakobi do të kthehet, nuk do të bie në qafë më, dhe do të jetë i qetë dhe askush nuk do ta trëmb më. Mos u trëmb, o Jakob, shërbëtori im, thot Zoti, sepse unë jam me ty. Do të azjesoj tër kombet midis të cilve të kam shpërndar, por nuk do të të zhduk ty. Do të ndëshkoj me një mas të drejt dhe nuk do të lë fare pa dënuar. Miqtë mi, pasi lexoni këto dy vargje, nëse besoni se fjala e Zotit është e vërtet, duhet të besoni gjithashtu se Zoti nuk ka mbaruar punë me kombin e Izraelit. Perëndia i thot se do t'i dënoj, por ky nuk do të jetë fundi. Më lejoni t'ju jap një nga përgjigjet e shumta për pyetjen. A thua Perëndia e hodhi poshtë popullin e tij? Nëse ne e besojmë fjalën e Zotit, duhet ta lëmë këtë fjalë të ngrihet dhe ta pranojmë atë në vlerën nominale. Kapitulli 47 jep profecinë e Jeremias kundra kombit të filistejnëve. Kjo mbetje e vogël nga Juda filloi të shihte kombet njëri pas tjetri. Ku duhet të shkonin ata? Tek cili komb mund të mbështeteshin? Disa nga këto kombe ishin armiqt e tyre. A duhet të shkonin tek ata për të gjetur stre? Përgjigja është jo, sepse edhe vendi i filistejnëve do të pushtojë. Në kapitullin 48 shohim profecim kundra Moabit. Moabi pushon se ekzistuari si komb. Lexojmë në vargun e 12. Moabi do të shkatërrohet, nuk do të jetë më popull, sepse është ngritur kundër Zotit. Por unë do të kthej Moabin nga robëria gjatë ditëve të fundit, thot Zoti, deri këtu, gjykim mbi Moabin. Perëndia do ta kthej një ditë Moabin nga robëria. Me sa duket Moabi do të hyjë në epokën e mijëvjeçarit. Gjithsesi, në kohën e Jeremias nuk ishte e vlefshme që njerëzit të shkonin në Moab. Ata nuk do të ishin të sigurt as në atë vend. Studimin tonë do të vazhdojmë në kapitullin e 49 në librin e profetit Jeremia. Profecitë e kombeve që rrethojnë Izraelit. Ne tashmë pam se njerëzit që kishin mbetur në Jud bën një gabim të madh duke shkuar në Egjipt. Ata shkuan atje duke mos ju bindur Zotit dhe ran nga shiu në breshër. Lufta në vendin e Izraelit kishte pushuar. Asnjë armik nuk donte të vinte dhe ta merrte atë tokë. Qytetet ishin shkatëruar plotësisht dhe ishin djegur. Në to nuk ishte gjë tjetër vetë se rënoja. Atje kishte mbetur vetëm hiri i qytetërimit të mëparshëm. Mbetja duhet të kishte qëndruar në atë vend. Ata mund të kishin ndërtuar vendin e tyre, por në vend të kësaj, ata vrapuan për në Egjipt. Perëndia e dinte se Egjipti do të ishte vendi tjetër i fushatës së madhe të Nebukadnezarit. Kur ai të merrte Egjiptin, ai do t'i pushtonte këta njerëz për herë të dytë. Ata do të kapeshin sërish dhe do të vuanin përsëri. Ata menduan se po largoheshin nga lufta. Menduan se po shkonin në një vend ku do të kishin me bollëk për të ngrënë. Ky kapitull vazhdon me profecinë e Zotit që jepen nga Jeremia në lidhje me gjykimin që do të vinte te kombet që rrethonin Izraelin. Lexojmë në vargun e 6 nga kapitulli i 49. Por mbas kësaj, unë do t'i kthej nga robëria djemt e Amonit, thot Zoti. Amoni do të kthehet nga robëria. Këto janë profecitë jashtëzakonshme dhe vargje të mrekullueshme të shkrimit. Profecisë drejtuar Edomit jepet më shumë hapësira, ndoshta sepse Edomi ishte i lidhur me Izraelin. Esau dhe Jakob ishin vëllezër dhe dy kombe. Edomi dhe Izraeli nuk ishin ardhur nga këta dy burra. Edomi dhe Izraeli nuk ishin qenë miqësor me njëri tjetrin për gjatë viteve. Edomi ishte bërë një komb i madh sepse Zoti kishte thënë se do të bënte një komb të madh nga Esau. Lexojmë vargjet 7 dhe 8. Kundër Edomit. Kështu thot Zoti i ushtrive. Nuk ka më dituri në Teman, vall u ka munguar gjykimi të zgjuarve. Është tretur dituria e tyre. Ikni me vrap. Ktheuni prapa. Shkoni të banoni në thellësitë e tokës, o banor të Dedanit. Sepse unë do të sjell fatkeqësinë e Ezaut mbi të në kohën e ndëshkimit të tij. Edomi ndodhej në territorin që është në jug, dhe më tepër nga lindja e detit të vdekur. Një zonë midis detit të vdekur dhe gjirit të Aqabas. Edomi do të gjykohej nga Zoti. Ata ishin bërë një komb i madh dhe kishin pajisur me këshilltar edhe kombet e tjera. Qyteti i latuar në shkëmbi Petras ishte një vend i sigurt që shërbente si depo për kombet e mëdha. Si Babilonia ashtu dhe Egjipti kishin llogari bankare atje. Ky ishte një vend ku ata mund të ruanin thesaret e tyre dhe të ndiheshin të sigurta për to. Qyteti ishte i latuar me gurt të qëndrueshëm nga të dy anët, dhe për të hyrë në këtë qytet të gurt, ishte vetëm një hyrje e vogël. A ishte një vend i jashtëzakonshëm në kohën e tij, por Zoti mori të gjithë madhështinë që ai dikur gëzonte. Lexojmë në vargun e 13. Meqenëse unë jam betuar në veten time, thot Zoti, Bocrahu do të bëhet një objekt habije dhe tallje, një shkreti dhe një mallkim. Dhe tërë qytetet e ti do të jenë të shkreta për jetë. Bocrahu është Petra dhe Edomi. Ai qytet i gurt ekziston ende sot dhe është krejtësisht i braktisur. Lexojmë vargun e 16. Tmerri që kallje dhe kryelartësia e zemrësate të kanë joshur. O ti që banon në të çarat e shkëmbive, që pushton majat e kodrave, edhe sigur të bëje folen tënde lartë si shqiponja. Unë do të bëj që ti të biesh poshtë nga atje lartë, thot Zoti. Mëkati i madh i Edomitëve ishte krenaria, dhe ata u gjykuan për këtë. Ata ishin në një vend që ishte krejtësisht i mbrojtur. Hyrja për në Petra kalonte përmes një rrugë të ngushtë e misterioze të quajtur Sik, që ishte rreth 1 milje e gjatë. Ajo ishte një plasaritje në shkëmbin e Luginës që njihet si Vadi Musa. Kombi pati një histori 1000 vjeçare. Pastaj arabët nabatean e morën. Grekët bën 2 ekspedita të pafryçme kundra ti, por zbuluan se ishte një qytet i pathyeshëm. Ai ishte i paarritshëm për njerëzit modern derisa u zbulua aeroplani. Lexojmë vargjet 17 dhe 18. Edomi do të bëhet objekt habije. Kushdo që do t'i kaloj afër, do të mbetet i habitur dhe do të fërshëlej për të gjitha plagët e ti. Ashtu si në shkatërimin e Sodomës dhe të Gomorës, si dhe të qyteteve afër tyre, thot Zoti. Askush nuk do të banoj më në to dhe asnjë birë njeriu nuk do të gjejë stre. Kjo është një profeci që u përmbush fjalë për fjalë. Qyteti ndodhet ende atje. Ai nuk mund të shkatërrohet meqense është gdhendur në shkëmbi. Perëndia thotë se ai qytet nuk do të banohet dhe në fakt është i pabanuar. Her pas here ndonjë arab ngre atje tendën e tij për të kaluar natën, por të nesërmen niset sërish në udhëtim. Lexojmë në vargun e 20. Prandaj dëgjoni planin e Zotit që ka menduar kundër Edomit dhe vendimet që ka marrë kundër banorëve të Temanit. Me siguri do të tërhiqen dhe më të vegjlit e kopes, me siguri, banesa e tyre do të shkretohet. Qyteti i Edomit u bë i shkret dhe u zhduk. Tani do të shohim profecin për Damaskun. Lexojmë vargjet 23 dhe 24. Kundër Damaskut, Hamathia dhe Arpadi janë buluar me turp. Sepse kanë dëgjuar një lajm të keq, po ligështohen. Ka një stuhi të madhe mbi det që nuk mund të qetësohet. Damasku është bërë i flashkët, kthehet për të ikur. E ka kapur një dritë me ankthi dhe dhëmbjet e sulmojnë si një grua që është duke lindur. Për Damaskun thuhet se është qyteti më i vjetër i banuar. Shumë qytete të tjera mund të pretendojnë se janë të vjetur, por Damasku ka një farë të drejte. Këtu jepet një profeci kundër Damaskut që deklaron se qyteti do të shkatërrohet. Ai u shkatërrua dhe e ka ndryshuar pozicionin e tij disa herë. Gjithsesi emri i Damaskut vazhdon të ekzistojë si qytet dhe sot ai është kryeqyteti i Sirisë. Pastaj jepet një profeci kundër dy vendeve të begata, Kedarit dhe Tatsorit. Ne dim shumë pak për to. Thuhet se Nebukadnezari do t'i mundte ato dhe kështu ndodhi. Pastaj jepet edhe një profeci kundër Elamit. Lexojmë vargun e 35. Kështu thot Zoti i ushtrive. Ja, unë do të coptoj harkun e Elamit, bazën e forcës së ti. Elami do të shkatrohet, por ai do të restaurohet në ditët e fundit. Të gjitha këto kombe do të vuani të njëjtin faci Izraeli. Kështu që për mbetjen e Judës, nuk do të kishte asnjë vend të sigurt. Ata nuk mund të shkonin as gjikundi për të marrë ndihmë. Ata i hodhën syt tek çdo komb, por jo tek Zoti. Ndihma e tyre vetme gjendej në Zotin, por ata nuk u kthyen tek ai. Ai u kishte dhënë atyre drejtim, por ata nuk donin ta merrni. Sigurisht që ata vendosën të shkonin në Egjipt në shkatërimin e tyre përfundimtar. Të dashur miq, ndërsa jeni duke kërkuar të shkoni diku për të gjetur ndihmë, mos harroni. Perëndia është duke pritur për ju. Zoti Jezus tha, "Ja, unë do të jem me ju çdo ditë deri në fund të kësaj bote." Nëse ti do të vish tek Jezusi sot, tek ai ka mjaftueshëm ndihmë për nevojën tënde. Ktu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që në emisionin e herës ardhshme do të ndalemi në studimin e fundit nga libri i profetit Jeremia. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.